Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dalam acara ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat pemazmur mengungkapkan betapa pentingnya kita bersyukur kepada Allah. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk mengerti dan memahami bagian ini Tuhan, dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita memasuki kitab Mazmur pasal yang ke-7 yang berhubungan dengan kitab Ulangan. Mazmur 107 ini mengawali bagian ulangan dalam kitab Mazmur. Saudaraku, orang-orang percaya di sepanjang abad itu berbagi pengalaman semacam ini di dalam kehidupan pribadi mereka, dan pengalaman-pengalaman ini juga berlaku atas Anda dan saya. Kini kita akan melihat Mazmur 107 ini. Mazmur ini begitu sering disalahpahami. Saya yakin kalau saat ini Anda melihat arti mendalam dalam Mazmur-Mazmur ini, kalau semuanya dimasukkan dalam konteks yang semestinya. Inilah nyanyian bangsa Yahudi yang sedang mengembara ketika mereka memasuki kembali tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Mazmur ini juga memberikan arti khusus bagi kita sekarang ini dan tentu saja memberkati hati orang-orang kudus di sepanjang abad. Saya sebenarnya ingin menyanyikan Mazmur ini diiringi musik. Mazmur ini membagi diri secara alami dalam 4 stansa dan refrainnya itu diulangi dalam 3 kali, yaitu dalam ayat yang ke-8, ayat 21, dan ayat yang ke-31. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dan kedua dari Mazmur pasal 107 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Saudaraku, Tuhan berkata demikian, jangan selalu mengeluh dan mengkritik. Jika Anda orang Kristen, maka katakanlah kepada orang lain betapa baiknya Tuhan itu. Dia itu memang baik, tetapi Dia tidak mempunyai nama baik di dunia sekarang ini. Reputasi Allah buruk. Reputasi artinya apa yang orang nilai atas diri Anda. Artinya, orang banyak menilai Allah sebagai Allah yang buruk. Allah tidak mempunyai banyak teman di pengadilan di antara melimpahnya jumlah manusia di dunia. Tidak ada juara, tidak ada pembela, dan hanya segelintir orang yang mampu bersaksi dan membela Dia. Hanya segelintir orang yang bersedia menjadi saksi dan mengatakan hal-hal yang baik tentang dia. Jika Anda ragu, maka cobalah lihat di sekeliling Anda. Perhatikan agama-agama kafir. Konsep mereka tentang Allah itu sangat mengerikan. Allah digambarkan sebagai Allah yang akan menghancurkan, bukan Allah yang menyelamatkan. Allah yang sulit didekati, dan Allah yang tidak terlalu menggubris ciptaannya ataupun mengasihinya. Saudaraku, dewasa ini orang kebanyakan hidup di tanah peradaban yang tipis, pendidikan yang minim, dengan budaya Kristen tipis yang dipoles seperti krim wajah. Bagi mereka, Allah bukanlah oknum yang terlatih, sehingga dia dijauhi. Allah tidak dianggap sebagai tetangga yang baik, dan Allah dianggap tidak pernah puas. Sebagian besar orang menganggap Allah itu semacam polisi yang menunggu di sudut untuk menangkap orang-orang yang berbuat salah. Saudara, seorang anak kecil secara kebetulan memberikan konsep biasa tentang Allah ketika ia menghafalkan ayat Alkitab dan agak bingung karenanya. Dia berkata, "Jika Allah ada bagi kamu, maka kamu melawan dia." Dan memang itulah pemikiran banyak orang. Jika ada yang ingin berkata Allah itu baik, pastilah hanya orang-orang tebusan Allah. Allah itu baik. Ini bukan pembelaan, melainkan dalil yang tunduk pada bukti. Ini juga bukan kata-kata klise ataupun slogan, bukan pula propaganda. Tetapi ini sesuatu yang benar adanya. Selanjutnya Mazmur 107 ayat yang ketiga mencatat, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Anda lihat, Tuhan mengumpulkan umat-Nya baik dari timur, dari barat, dari utara dan juga dari selatan. Lalu siapakah mereka? Tentu Allah sedang berbicara tentang Israel di sini. Selanjutnya Mazmur 107 ayat 4-7 mencatat demikian. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Saudaraku, ingat bahwa Mazmur 107 itu dimulai dengan bagian kitab Ulangan dari Mazmur ini, dan tentu ada kaitannya dengan kitab Ulangan, kitab Pentateuk terakhir yang ditulis oleh Musa. Bagian ini mencakup tentang kesempurnaan dan pujian atas firman Tuhan. Dalam kitab Ulangan 28 ayat 64-65, Allah sudah menyatakan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan diserakkan oleh karena dosa mereka. Dikatakan, Tuhan akan menyerakkan engkau ke antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu. Engkau tidak akan mendapat ketentraman di antara bangsa-bangsa itu dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu, dan jiwa yang merana. Saudara, inilah gambaran bangsa Israel di segala abad saat mereka memberontak terhadap Allah dan mereka keluar dari tanah yang sebenarnya telah diberikan kepada mereka. Tetapi suatu saat Allah hendak mengumpulkan mereka sekali lagi dan mewujudkan janjinya untuk menetapkan mereka di tanah perjanjian itu. Dan inilah suatu gambaran yang luar biasa atas pemeliharaan Allah bagi kehidupan umat-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menjangkau dan menyelamatkan saya. Dia juga akan melakukan hal yang sama atas diri Anda, jika dia belum melakukannya. Inilah gambaran mulia akan pemeliharaan Allah atas kehidupan umat-Nya semula. Dan Allah tentu belum selesai berurusan dengan bangsa Israel. Sebenarnya Allah juga belum selesai berurusan dengan Anda dan saya. Dan bagian ini berisikan pesan itu bagi kita. Selanjutnya Mazmur 107 ayat yang ke-8 mencatat, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengulangan itu sudah ada di awal bagian, bukan di akhir. Selagi memasuki Mazmur ini, kita perhatikan bahwa Allah membebaskan para tawanan dan kita mendapati gambaran seseorang di dalam penjara. Dan gambaran ini tentu saja melambangkan Israel di dalam masa kesesakan, kesengsaraan besar yang menjelang. Jika pada waktu itu ada orang yang dipenjarakan, maka Allah akan membebaskan dia dan membawanya kembali ke tanah Kanaan. Bayangkan, sejumlah besar orang dalam penjara di Jerman selama Perang Dunia Kedua, dan mereka tidak dibebaskan. Dan saya pikir pasti banyak sekali yang memikirkan Mazmur ini pada saat itu. Selanjutnya ayat yang ke-10 dari Mazmur pasal 107 ini mencatat, ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Saudara, inilah gambaran kondisi tawanan yang pada waktu itu sangat-sangat tidak berdaya. Kemudian ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16 dari Mazmur 107 ini dikatakan, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga, dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Saudaraku, ingatlah bagaimana Allah mengeluarkan Simon Petrus dari penjara, dan bagaimana juga dia membebaskan Paulus dan Silas pada malam hari. Tuhan juga membebaskan kita dari rumah penjara dosa, dan Allah juga memberikan grasi kepada kita. Allah memberikan grasi kepada setiap orang. Pasti ada yang bertanya, kalau ada grasi, mengapa aku tidak diampuni? Bahkan saudara di penjara sekarang ini, grasi itu harus diterima. Siapapun harus menerima grasi sebelum dia dibebaskan. Dan Tuhan tentu memiliki grasi bagi Anda. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mendapatkan pengampunan dosa dan pengampunan atas segala pelanggaran. Tetapi kita tentu belum menerimanya. Sudahkah Anda menerima grasi Anda? Sudahkah Anda benar-benar terbebas dari dosa dan hukuman atas dosa? Saudaraku, Mazmur ini merupakan gambaran luar biasa tentang kemurahan Allah. Dan bayangkan apa artinya ini bagi Israel di masa datang. Banyak di antara mereka yang mendekam di penjara, dan Allah akan membebaskan mereka dan mengembalikan mereka ke tanah mereka. Mazmur ini dibuka dengan pengulangan yang sama. Dikatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat 21 dari Mazmur 107. Kalau begitu, mari kita lakukan semua ini. Selanjutnya, ayat yang ke-22 dari Mazmur 107 ini mencatat demikian. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Saudaraku, Allah menghendaki Anda dan saya membawa korban pujian dan ucapan syukur ketika datang kepada-Nya. Dan sebagai hasilnya dikatakan, kita mempunyai suatu mesbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, itu dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Tuhan Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Ini dicatat dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Saudara, Anda tidak perlu menunggu lama untuk pergi ke gereja untuk memberikan korban kepada Allah. Maksudnya adalah biarlah mulut Anda yang menaikkan pujian bagi Allah. Apa yang bisa membuat Anda bersyukur kepadanya? Anda bisa bersyukur kepadanya atas perlindungannya. Dia sudah melindungi Anda sampai dengan detik ini. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 107 ayat 23-24 mencatat, ada orang-orang yang mengarungi lautan dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Saudaraku, profesi sebagai pelaut pada zaman pemazmur ini merupakan urusan yang berbahaya. Siapapun yang mengadakan pelayaran, itu tidak bisa memastikan apakah dia akan kembali atau tidak. Dia cenderung lebih berserah kepada Allah dibandingkan mereka yang berlayar di atas kapal besar atau pesawat dewasa ini. Banyak orang yang tidak memikirkannya, atau banyak yang mengadopsi filsafat fatalisme dan percaya bahwa kematian mereka itu memang sudah digariskan. Tetapi bagaimanapun juga, berserah kepada Allah pada saat seperti itu merupakan sesuatu yang indah. Kemudian Mazmur 107 ayat 31 selanjutnya mengatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan pengulangan. Dan kita bisa ikut menyanyikannya sebab kita membutuhkan kuasa Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Masalah kita dewasa ini adalah sadar masalah, bukan sadar kuasa. Gereja mula-mula sadar akan kuasa Allah. Ada kalanya kita didandani dengan begitu indahnya di dalam bentuk bangunan, program, ibadah, tetapi tanpa kuasa. Kuasalah yang sebenarnya dibutuhkan gereja dan setiap orang percaya saat ini. Alasan mengapa kita tidak memiliki kuasa adalah karena kita tidak memuji Tuhan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 107 ayat 32 mencatat demikian. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Anda lihat, ternyata kita memang harus memuji Tuhan karena pujian itu akan mengiringi kuasa. Pujian itu seakan pengisi tangki untuk meluncurkan roket nun jauh di sana. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 107 ayat 43 mencatat, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Saudara, seorang anak kecil bisa mendefinisikan kemurahan. Dia katakan, jika kamu minta seiris roti dan mentega kepada ibumu, dan dia memberikannya kepadamu, itulah yang disebut dengan kebaikan. Tetapi, jika dia mengoleskan selai di atasnya tanpa kamu minta, maka itulah yang disebut dengan kemurahan. Dan saudara, kemurahan Allah tercurah atas setiap orang yang menjadi miliknya. Kemudian selanjutnya kini pembahasan kita memasuki Mazmur pasal 108, di mana ayat 1 dan 2 mencatat demikian. Nyanyian, Mazmur Daud, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa yang menyanyi adalah sisa Israel yang ditebus, dibawa pulang, yang memuji dan meninggikan Tuhan. Hal ini sudah tampak dalam Mazmur sebelumnya. Allah hendak mengembalikan Israel ke tanahnya, dan Dia akan mengumpulkan mereka dari seluruh penjuru bumi, dan ketika mereka sudah kembali ke tanahnya, mereka akan memuji dan juga memuliakan Allah. Selanjutnya, Mazmur 108 ayat 8 mencatat, Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukot hendak kuukur. Saudaraku, saya percaya kalau ini merupakan kata-kata yang diucapkan sisa Israel yang dibebaskan. Mereka sendiri yang menerima warisan dan membagi tanah itu berdasarkan suku. Pasti ada kegirangan besar pada saat itu. Kini selanjutnya pembahasan kita memasuki Mazmur pasal 109. Mazmur ini dikatakan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri. Ini tentu merupakan Mazmur Mesianik. Mazmur ini menggambarkan penghinaan atas Kristus dan merupakan Mazmur kutukan. Mazmur ini juga disebut sebagai Mazmur Yudas Iskariot, sebab Simon Petrus mengutip Mazmur ini dan menjadikannya referensi atas Yudas. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 20 dikatakan, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Saudara, jabatan di sini merupakan sebuah kepengawasan, dan Simon Petrus mengadakan pemilihan untuk menentukan seseorang yang harus menggantikan Yudas. Perhatikan bagaimana Mazmur ini menggambarkan tentang Yudas Iskariot. Selanjutnya Mazmur 109 ayat 6 sampai dengan ayat 9 mencatat demikian. Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Biarlah anak-anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda. Saudara, ini menunjukkan bahwa Yudas menikah dan mempunyai anak. Selanjutnya Mazmur 109 ayat yang ke-10 mencatat, biarlah anak-anaknya mengembara tidak keruan dan mengemis dan dihalau dari reruntuhan rumahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan gambaran yang mengerikan. Anda tidak akan menemukan apapun yang lebih mengerikan ketimbang doa kutuk yang menimpa Yudas ini. Firman Tuhan menjelaskan dengan gamblang akan hal ini. Dikatakan Yudas bersalah dan dia tersesat. Mazmur ini menjadikan kondisi tersesat begitu menakutkan. Dalam Yohanes 3 ayat 36, Tuhan Yesus memberikan ajakan yang luar biasa. Dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara, ayat ini begitu kuat. Ajarannya adalah, bagaimanapun juga, orang-orang tersesat akan mendapatkan kesempatan kedua. Dan karena adanya pengharapan yang lebih besar, dan bahwa Allah mungkin mempunyai cara lain yang benar-benar asing akan firman Tuhan, yang mengatakan murka Allah itu tetap ada atas orang-orang yang tidak mempercayai Kristus. Tuhan Yesus Kristus menanggung murka Allah atas kita di kayu salib, dan Dia benar-benar melakukannya bagi kita, dan satu-satunya jalan keselamatan kita adalah mempercayai Dia. Jika tidak, maka murka Allah itu akan turun atas kita. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Mazmur ini? Kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa Surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.